Munting Goldina. Nung unang panahon sa isang malayong lupain, sa likod ng naglalaki ang bundok nakatira ang hari at reyna. Sila'y may naipong kayamanan na higit pa sa imahinasyon. Ang kanilang kayamanan ay naguumapaw na parang gintong ilog. Natupad ang kanilang pananabik na magkaroon ng anak sa pagsilang nila sa kanilang anak na babae na si Munting Goldina. Isang sanggol na asul ang mga mata, dilaw ang buhok at ang kutis ay parang strawberries at krema. Sa marangyang kaharian, ang mundo ni Munting Goldina ay nakaayos ng makintab na ginto. Siya'y natuwa sa mga gintong manika, kumain gamit ang mga gintong plato, at nababad ang kaalaman mula sa mga gintong aklat.
Mula sa araw na ito ay may kautusan na ang lahat sa palasyo. Mula sa kuskusan ng paa hanggang sa mga kainan ay dapat gawa sa ginto. Bawat sulok at kanto ng palasyo hanggang sa mga kuskusan ng paa ay dapat kumikinang ng ginto.
Habang lumalaki si Munting Goldina, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng kumikinang na ginto. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkahumaling sa ginto, may kakaibang pagbabago na unti-unti nang umiikot sa palasyo. Ang kanilang balat ay naging kulay ginto at lahat ay nagsimulang mawalan ng kanilang likas na kulay ng balat. Samantala, tinanggap ng korte ang pagbabagong ito. Napansin ng hari at reyna ang nakakabahalang pagbabago kay Goldina. Ang kanyang balat ay nagsimulang tumigas at nawawala ang kabataang lambot nito.
Ah, mahal. Lubang nababahala ko sa pagbabago ng ating Goldina.
Mas marami tayong makukuhang ginto, mas lalo tayong mawawala ng mga bagay na totoong mahalaga.
Ang ating mahal na anak, nung una'y presko gaya ng rosa, ngayon'y singgintab ng gintong metal.
Ang korte ay naniniwala ang kulay ginto ay nasa moda ngayon. Maging ang mga babae ay nagpinta ng ginto ang balat para sumabay sa uso.
Ang dating magandang palasyo natin ay ngayon'y isang dambana ng ginto. Ngunit tila ang kapalit na ito ay medyo labis.
Kailangan nating humingi ng gabay sa isang matalino na makakatulong sa atin na iligtas ang ating anak.
Ang ermitanyo ng mapanglaw na kuweba. Sinasabi na mayroon siyang sinaunang kaalaman.
Mamayang gabi ng palihim, tayo maglalakbay upang hanapin ang mga sagot.
Sa labis na pag-aalala, sila'y nagtungo sa isang mapanganib na paglalakbay upang konsultahin ang ermitanyo ng mapanglaw na kuweba. Ang kanyang karanungan ay binulong na ng panahon.
Ano ang nagdala sa mga maharlika dito sa aking simpleng tahanan?
Matalinong ermitanyo, ang aming anak na si Goldina ay unti-unting nagiging ginto. Maaari mo ba kaming tulungan?
Ah, ginto. Ang ugat ng iyong kalungkutan, tunawin ng iyong mga kayamanan, hayaan silang lumubog sa karagatan.
Comment for part 2.